ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องในพระธรรมบทก็สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของสติวิริของพระมหากัสสปะคือลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเถระนั้นเป็นพระเถระผู้เฒ่าก็คงจะอายุคงแก่กว่าพระพุทธเจ้าหลายปีตามปกติแล้วท่านจะถือธุดงค์จะบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดท่านก็อยู่ที่ถ้ำชื่อว่าปิภลิกที่กรุงราชคฤห์ท่านที่เคยไปอินเดียก็คงจะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกัตตโปธารามแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ทำปฐมสังคายนาเวภารบรรพตพระเจ้าเคยรับสั่งให้ท่านเข้ามาอยู่ในหมู่ในคณะเพราะแก่แล้วแต่ท่านต้องการจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างของพระรุ่นใหม่รุ่นหลังท่านก็สมัครใจที่จะอยู่ในป่าตามปกติเราไม่ค่อยพบท่านมีสัตธิเวริกอะไรเท่าไหร่ก็มีคนเคยถามท่านว่าทำไมแต่ท้าไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกว่าเด็กสมัยนี้หัวดื้อว่ายากสอนยากเลยก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีลูกศิษย์อยู่สองลูกนิสัยต่างกันเป็นฟ้ากับดินเลยคนหนึ่งนิสัยดีงามตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์แต่คนหนึ่งนั้นอยู่ตรงกันข้ามเลยคือขโมยผลงานของเพื่อนเช่นว่าเพื่อนไปจัดเตรียมเสนาสนะไว้เสร็จแล้วแกก็ไปบอกพระเถระว่าเตรียมอาสนะไว้เสร็จแล้วนิมนต์ไปได้เวลาจะอาบน้ำเพื่อนก็ต้มน้ำไว้พอเห็นว่าน้ำเดือดก็ไปบอกพระเถระว่านิมนต์ไปส่งน้ำต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วคือขโมยผลงานอยู่ตลอดอ่ะนะทีนี้เพื่อนภิกษุก็เห็นว่าองค์นี้แกลงเล่นมากเหลือเกินก็ต้องการจะดัดสันดานนะฮะท่านต้มน้ำเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำไปเก็บเอาไว้ในที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้จำนวนนิดหน่อยนะให้มันยังมีไอระเหยอยู่องค์นี้ก็นึกว่าต้มน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรียนพระเถระเถระก็ไปส่งน้ำไปจะส่งน้ำไปถึงก็ปรากฏว่าไม่มีน้ำมีน้ำอยู่นิดหน่อยอันนี้เอากระบวยไปตักดูปรากฏว่าชนก้นพื้นภาชนะเลยแกโวยวายใหญ่นะฮะโวยวายใหญ่ก็ไปตำหนิเพื่อนแล้วก็เอาหม้อน้ำไปตักน้ำมันก็ทำให้เราเห็นไอ้วิถีชีวิตของพระในสมัยนั้นคือพระอยู่ป่าในสมัยนั้นอย่างที่เคยเล่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ป่าปาริเลยกะที่ช้างปาริเลยกะมาดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ก็อากาศก็หนาวนะประเทศอินเดียเนี่ยดูหนาวก็หนาวมากพระอรหันต์ก็หนาวเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็ต้องมีการต้มน้ำเพื่อส่งน้ำกันทีนี้ก็ดูเลยไปว่าการไปตักน้ำนี่ตามปกติน้ำนี่มันต้องกรองนะฮะคือการตักน้ำมาต้มเนี่ยจะต้องกรองกันก่อนไม่เหมือนกับสมัยนี้มันน้ำประปาคือไม่เคยกรองกัน แต่สมัยก่อนมันก็น้ำตุ่มน้ำในคลองในบึงในสระเนี่ยก็ต้องกรองพอทำไปกรองพระก็ไปต้มไม่ได้นะฮะไปทำให้ตัวสัตว์ตายมันผิดศีลมันก็ต้องกรองก่อนแล้วก็จึงนำมาต้มก็เรียกว่าเป็นอุปชายวัดคือเป็นวัดปฏิบัติที่สัพพิวริกก็คือพูดง่ายว่าลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์จะทำต่ออาจารย์เวลานี้ถ้าเราไปในสำนักกรรมฐานในป่าทางภาคอีสานนี่จะมีเยอะแนวเนี้ยนะจะดูแลใจใส่ทุกอย่างทีก็อย่าจะมาไปบางทีเขามาช่วยอาบน้ำให้อะไรให้เราไม่ทำเราอึดอัดมันไม่เป็นนะคือเราไม่เคยมีคนดูประถากดูแลอย่างนั้นแต่พระกรรมฐานเนี่ยเวลาอาจารย์ส่งน้ำให้ลูกศิษย์จะมาลุกมาตุ้มกันเลยนะดูแลใจใส่ถูเอื้อใครต่างๆให้ก็ปฏิบัติวัฏฐากก็เป็นวัดอย่างหนึ่งเพราะท่านเหล่านี้ทั้งสองรูปเนี่ยรูปหนึ่งท่านก็ทำหน้าที่ของท่านทำด้วยความเอื้อเฟื้อแต่ว่ารูปหนึ่งเนี่ยมันเรานึกดูแกแหมมันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคนเนี่ยอยู่ใกล้พระอรหันต์ขนาดนั้นนะไม่รับประโยชน์อะไรเลยจากพระอรหันต์เนี่ยที่เราเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างคือมันน่าจะมีความสำนึกหรือแสวงหาอีสิ่งที่ดีๆจากพระอรหันต์แต่ท่านก็ไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วยังโกหกหลอกลวงด้วยเพราะมาถึงจุดนี้พระเถระท่านก็กำหนดรู้ว่าเป็นพระอรหันต์นั่นนะฮะคือท่านก็รู้ว่าโอ้องค์นี้เขาขโมยผลงานของเพื่อนมาตลอดเลยก็ตักเตือนว่าคุณเป็นภิกษุนี่พูดเท็จไม่ดีหรอกมันเป็นอาบัติอาบัติแปลว่าโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามให้ทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตแต่ว่าโกหกนี่มันเป็นบาปสากลนะฮะมันเป็นบาปสากลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือศาสนาไหนโกหกมันก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นพวกบาปสากลนี่ก็มีอยู่สี่ข้ออย่างที่เคยบอกเนี่ยคือประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองแล้วก็โกหกหลอกลวงนี่ถือว่าเป็นบาปสากลที่จะเรียกว่าโลกวัชชะคือเป็นโทษทั่วทั้งโลกหมายความว่าใครทำก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยไม่จะเป็นพระหรือฆราวาสคือบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่พูดเท็จเนี่ยมันไม่มีบาปอะไรที่เขาทำไม่ได้คือถ้าเริ่มต้นที่พูดเท็จได้แล้วก็ต่อไปมันทำบาปอะไรก็ได้ดังนั้นท่านพระเถระก็ตักเตือนด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นอุปัชฌาย์แกก็โวยวายเอะอะใหญ่เลยหาว่าพระเถระทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องขนาดนี้มาติเตียนเราได้นะฮะมาตำหนิเราได้มันไม่น่าจะตำหนิไม่เห็นฮะไม่เห็นความผิดตัวเองเราจะเห็นว่าการที่บอกของบุคคลอื่นเนี่ยที่จริงก็ทำด้วยความหวังดีคือปรารถนาดีแต่เขาไม่ปรารถนาดีก็ไม่ที่บอกแล้วท่านทั้งหลายลองนึกตัวท่านเองก็แล้วกันนะครับประการว่ากล่าวตักเตือนชี้แจงอะไรแก่ใครเนี่ยเราเจตนาดีต่อเขาแต่เราไม่ทำเพื่อเราหรอกแต่มันก็ต้องดูนะว่าเรื่องเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้หรือทำไม่ได้ก็มีคนโทรศัพท์ฟ้องอาตมามาเยอะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเรามันไม่ใช่ผู้ปกครองไปทำอะไรได้เมื่อเช้าก็โทรมาอีกมาฟ้องพระออกรายการวิทยุเอาเทปมาให้ฟังบอกว่ามาไม่รู้จักเขาไปยุ่งอะไรก็ได้ถึงรู้จักเราก็ไม่มีอำนาจในการปกครองอะไรใครจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ได้คือปัญหาบางอย่างมันนอกวิสัยแต่นอกวิสัยมันก็ต้องปล่อยไปตามกรรมนะเราก็ไปทำอะไรไม่ได้แต่นี้พระเถระท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอุปัชฌายะท่านก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนลูกศิษย์ก็โกรธ รุ่งขึ้นเช้าเนี่ยไม่ยอมไปบิณฑบาตคือว่าตามปกติแล้วพระกรรมฐานเนี่ยก็จะเดินบิณฑบาตไปด้วยกันไม่ยอมไปบิณฑบาตกับพระเถระแล้วก็หลบไปที่บ้านของโยมอุปถากพระเถระโยมอุปถากก็ถามว่าพระเถระไม่มาหรือท่านบอกว่าท่านไม่สบายท่านไม่สบายท่านไม่มาแล้วก็ทำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องจัดอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ไปให้นะก็เลือกอาหารได้อย่างดีไม่น่าเชื่อนะรับประทานอาหารแล้วไปแยกฉันในระหว่างทางไม่น่าเชื่อเลยนึกโอ้โหว่าคนอยู่กับพระอรหันต์นั้นทำขนาดนี้ได้นะเพราะถ้าเรามองด้วยความเข้าใจคนแล้วเนี่ยคนก็คือคนนั่นนะเราอย่าไปคิดว่าคนยุคนั้นยุคนี้ยุคโน้นคนก็คือคนนั่นแหละเขาก็เป็นเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละมันก็แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของมนุษย์คือเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยที่น่าคิดก็คือว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเราไม่รู้มีอะไรบ้างนะแต่ว่าเป็นอิทธิพลของอดีตกรรมที่บุคคลเหล่านั้นสะสมอบรมจิตใจมาตลอดก็คล้ายๆกับพระเทวทัตเนี่ยคือเราดูว่าท่านก็เป็นพระญาติสนิทพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเติบโตมาด้วยกันมันไม่น่าจะตั้งตัวเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ท่านก็ไปของท่านจนในที่สุดก็ตกนรกอเวจีไปเลยทีนี้รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะฮะพระเถระก็ไปบิณฑบาตทีนี้พอดีวันนั้นวันที่ภิกษุรูปนี้ไม่ไปด้วยเนี่ยก็มีโยมถวายผ้าให้พระเถระทำจีวรพระเถระก็ให้แก่องค์ที่ปฏิบัติดีคนนั้นก็เอามาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นจีวรองค์นี้ก็อิจฉาใหญ่ริษยาใหญ่เลยเนี่ยดูที่ว่าจีวรก็ให้ลูกศิษย์คนเดียวก็เราไม่ให้ฝันพระเถระเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตกว่าไปเรื่อยพอวันที่สามเนี่ยพระเถระท่านก็ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมคนนั้นเนี่ยโยมก็ถามเอ้าเมื่อวานเนี่ยลูกศิษย์ของแต่เท้าบอกว่าแต่เท้าไม่สบายตอนนี้หายแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็รู้ว่าลูกศิษย์เอาอีกแล้วลูกศิษย์ทำพิษอีกแล้วในสุดท่านก็มาก็เรียกมาตักเตือนบอกว่าการที่เป็นพระแล้วไปขอต่อคนที่ไม่ควรขอคือขอไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปานาแล้วไปขอก็อย่างนั้นไปขออาหารบอกระบุชื่ออาหารเลยนะมันก็มากไปหน่อยนะฮะคือที่จริงพระเนี่ยถ้าโยมนิมนต์สมมติว่าโยมนิมนต์ไปฉันก๋วยเตี๋ยวในพระไม่รับนะรับไม่ได้รับไปฉันพัตตาหารเฉยๆฉันเพนเฉยๆคือใช้คำอย่างนี้ไปเดี๋ยวบอกระบุอาหารในระบุชื่อโภชนะนี่ไม่ได้นอกจากว่าผู้นิมนต์เป็นพระด้วยกันหรือเป็นนักบวชด้วยกันเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะเขาก็ยิงก็ปฏิเสธนะแต่บางทีพระเราก็ผลอาบัติเอาก็เกรงใจโยมจะโกรธอีกพูดยากงั้นก็ทำยากงั้นนะก็การไปขอก็ตรงๆอย่างนี้เป็นความผิดพระเถระก็เตือนเขาเรียกว่าเป็นอเนสนาคือแสวงหาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นการฝึกเนี่ยเป็นอุบายวิธีในการฝึกจิตของผู้ปฏิบัติหมายความว่าควบคุมตัณหาควบคุมความอยากควบคุมความเห็นแก่ตัวภิกษุเลยโกรธใจเลยสิโกรธใจเลยเอาไอ้เรื่องขนาดนี้เราไปขออาหารนิดเดียวจะมาตำหนิเราได้ยังมาดุด่าเราได้ไปเลยที่มันแรงก็คือว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยพระเถระไปบิณฑบาตสองรูปเนี่ยแกอยู่ข้างหลังเนี่ยแกไม่ยอมลุกขึ้นพอพระเถระไปเนี่ยจะวางเพลิงเผากุฏิเลยแล้วพระจนะเลยก็ทุบตีแหลกเลวหมดเลยแรงขนาดนั้นนะเรานึกดูสิว่าพระเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นมันคือถ้าเรามองถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเวียนี้มันไม่แรงขนาดนั้นหรอกที่พระไทยเราทำในจริงมันไม่แรงขนาดนี้นะฮะไม่แรงขนาดเผาวัดกันหรอกอันนี้เผานะฮะเผากุฏิแล้วก็ทุบทำลายพระจนะหมดเลย อะไรเป็นหม้อน้ำหม้อเนื้อทุกทิ้งหมดแล้วก็หนีไปก็เกิดก็เป็นไงตายเลยตายก็ตกนรกอเวจีไปเลยเขาเรียกว่าเป็นการประทุษร้ายต่อพระอรหันต์นี่บาปมากนะบาปมากแล้วก็ต้องไม่รอผลนานหรอกจะไปเล่นกับพระอรหันต์นี่ไม่นานหรอกต่อมาเหตุการณ์นี้ที่จริงมันเกิดที่กรุงราชคฤห์แต่ว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นประทับอยู่ที่สาวัตถีประทับที่เชตวันต่อมาภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤห์ก็ไปสาวัตถีกับข้าวฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งถามข่าวคราวก็ที่จริงพระเจ้าก็รู้แล้วนะแต่ว่าเพื่อปรารภเรื่องก็เรียกว่าถามเพื่อจะแสดงธรรมคือปรารภเรื่องนี้ขึ้นมาและจะแสดงธรรมภิกษุรูปนั้นก็เล่าความเป็นอยู่ของพระมหากัสสปะว่าไม่มีปัญหาอะไรท่านก็สบายดีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามีปัญหาที่ลูกศิษย์คนหนึ่งก็เล่าอย่างที่เรื่องที่ว่ามาแล้วเนี่ยพระเจ้าก็รับสั่งว่าภิกษุรูปนี้จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จะเป็นเฉพาะชาตินี้นะชาติก่อนแกเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วภิกษุที่นั่งประชุมกันก็กราบทูลขอให้แสดงพระเจ้าก็เล่าเป็นใจความว่าในป่าสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีคือโยมไปติดใจนะครับคำนี้ทุกวันยังพรหมทัตอยู่ในอินเดียเนี่ยอย่างพระเจ้าพรหมทัตอ่ะทุกองค์พอขึ้นตรงนี้จะเป็นพรหมทัตอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองพาราณสีอ่ะพาราณสีอีกฝากหนึ่งนะฮะก็เรียกรามนครอ่ะพระเจ้าพรหมทัตยังครองอยู่จนทุกวันเนี่ยนะฮะคือมหาราชเนี่ยทุกวันยังเป็นมหาราชอยู่ตามแคว้นต่างๆในมหาราชยังอยู่เยอะอินเดียเนี่ยเรียกว่ารามนครก็เป็นที่อยู่ของพระเจ้าพรหมทัตคือทุกองค์เวลาเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกพระเจ้าพรหมทัตหมดเลยคล้ายๆของเราเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าจริงๆเราเรียกว่ารามาธิบดีเห็นไหมรามาธิบดีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็นับไปเรื่อยเลยตั้งแต่สมัยยุทธยาเราก็มีรามาธิบดีนะก็เลยเพราะเราไปเชื่อว่ากษัตริย์นี่เป็นนารายณ์อวตารมาเป็นวัฒนธรรมทางอินเดียแล้วก็ผสมกับจีนด้วยนะฮะผสมกับจีนว่าเป็นโอรสจากสวรรค์เป็นนารายณ์อวตารแต่เราก็หนักไปในทางนารายณ์อวตารมากเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ารามาธิบดีที่1ที่2ที่3ที่4ก็เรียกไปจนถึงรามเก้าแล้วนะก็เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติพรหมทัตนั้นก็เป็นชื่อที่คล้ายๆพรหมประธานถ้าแปลว่าอันผู้พระราชาอันพรหมประทานมาคือคล้ายๆอย่างนั้นนะแปลอย่างนั้นแสดงว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็มีเขาว่ามีนกอะไรเขาเรียกว่านกแขกเต้าหรือนกอะไรเนี่ยนะก็อะไรนกไม่ใช่นกแขกเต้าเป็นนกเจี๊ยบไส้ไม่ทราบเป็นยังไงจะไม่ทราบรูปร่างมันเป็นยังไงโตขนาดไหนก็ไม่รู้นะเขาก็อยู่ในรังแล้วพอดีลิงมันฝนมันตกลิงมันก็จะไปได้มาก็ไม่มีที่กำบังฝนมันก็หนาวเป็นหนาวอยู่ใกล้รังนกอ่ะนกก็ถามอ่ะว่าเอ๊ลิงเนี่ยมันมีมือมีเท้าเหมือนกับคนอ่ะทำไมคนเขามีปัญญาสามารถที่จะสร้างบ้านเป็นที่อยู่ที่อาศัยได้แล้วก็เธอทำไมไม่ทำลิงมันบอกว่าเรารูปร่างหน้าตาคล้ายๆคนจริงอะแต่ว่าปัญญาที่จะมีในการสร้างบ้านเนี่ยที่คนก็มีเนี่ยเราไม่มีนกเสียบไส้ก็บอกว่าคือท่านเนี่ยมันมีมือเท้าแบบคนแต่ว่ามีอาการหลุกหลิกแล้วก็เป็นผู้ประทุษร้ายมิตรแกก็โกรธพูดเท่านั้นน่ะนะลิงก็โกรธมันบอกว่าเราประทุษร้ายมิตรจะแสดงการประทุษร้ายมิตรให้ดูนะฮะเลยก็บุกเข้าขยี้รังนกเลยนกก็เห็นท่าไม่ดีก็บินหนีออกไปแล้วในสุดก็ส่งสรุปแสดงว่า นกสิบสายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นพระมหากัสสปะไอ้ลิงตัวนั้นก็มาเกิดเป็นสัตถิวริชนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าความรู้สึกเนี่ยที่คนบางคนเราเห็นปั๊บเราเกลียดปุ๊บเนี่ยเราเห็นปั๊บก็เกิดชอบปุ๊บเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือการอยู่ร่วมกันมาด้วยความเป็นมิตรหรือด้วยความเป็นศัตรูที่เคยเล่าสัตถิวริชของพระสารีบุตรทั้งสองสามรูปอ่ะจะมีลักษณะเนี่ยต่อต้านพระสารีบุตรนินทาพระสารีบุตรอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่พระสารีบุตรก็ต้องเวลาอยู่ในสำนักพระสารีบุตรแกไม่ว่าอะไรแต่พอออกไปแล้วแกไปนินทาไปนินทาพระสารีบุตรบอกเออมันแปลกเลยเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็อบรมสั่งสอนแล้วก็เล่าภูมิหลังให้ฟังเพราะได้ภูมิหลังตรงนี้ถ้าเรามองถึงว่าความเชื่อที่เขามีกันอยู่ในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยมันก็มีแนวนี้นะแต่ว่าเป็นแนวที่ใครจะเรียกยังไงเช่นอย่างสังคมไทยเราก็ปนกับพราหมณ์นิดหน่อยก็แบบสะดอกเคราะห์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเคราะห์กรรมต่างๆหรือบางทีก็เป็นอะไรล่ะเป็นความต้องการของฟ้าดินเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราไม่รู้สาเหตุนะเราไม่รู้สาเหตุมันมาจากไหนแต่ของพระเจ้าจะแสดงว่ามันเป็นกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้แล้วก็อยู่เบื้องหลังก็มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาหมายความว่าพวกนี้มันถูกกระตุ้นจากอะไรให้เราสังเกตว่าภิกษุรูปนี้แกนิสัยแกกระด้างเพราะอะไรที่ไปกระทบไอ้ความกระด้างของแกนี่แกเกิดโทสะแล้วก็ตอนเป็นลิงมันก็อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าจิตใจแกกระด้างพอคำพูดของนกไปกระทบใจแกก็เกิดโทสะนั่นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันสะสมอยู่ที่ท่านเรียกว่าอยู่ในจิตสันดานคือบางทีก็เป็นอัธยาศัยบางทีก็เป็นอุปนิสัยบางทีก็เป็นนิสัยแต่บางทีเนี่ยมันลึกจนเป็นสันดานยากมากถ้าระดับสันดานเนี่ยจะแก้ไขยากมากแล้วก็ฝังอยู่ภายในจิตทีนี้พระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องนี้ก็ทรงแสดงว่าคนเราถ้าไม่ได้สหายที่ดีกว่าตัวเองหรืออย่างเบาๆเนี่ยสหายที่มีความคิดอ่านอยู่ระดับเดียวกันก็ยังมีสหายเลยนะเพราะความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีหมายความว่าในชีวิตคนคนหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้คนที่เสมอกันหรือว่าคนที่เหนือกว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วนี่อยู่คนเดียวเถอะอยู่คนเดียวเถอะอย่าไปมีคนพาลเลยอย่าไปอยู่ร่วมคนพาลเลยเพราะความไปสายในคนพาลไม่มีนี่ก็เป็นหลักเพราะพัดภาษีตรงนี้จะอยู่เยอะหลายแห่งถ้าไม่ได้สหายที่เสมอกันหรือว่าดีกว่าขอให้เที่ยวไปคนเดียวอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะความไปสายในคนพาลไม่มีเราเห็นว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะคนผ่านเนี่ยเพราะคนผ่านเนี่ยจริงมันมีอยู่เยอะมากๆยกตัวอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยกตัวอย่างขึ้นมา 2,500 คนเนี่ยนะเราเห็นว่าเป็นลักษณะมั่วกันเฉยๆมันการเมืองไม่เฉยๆนะฮะคือเขาฆ่ากันเรื่องอะไรยังสืบไม่ได้เลยในตอนนั้นก็ตัดตอนอยู่คล้ายๆกับเป็นเรื่องสร้างใหม่คล้ายๆกับรัฐบาลเนี่ยสร้างขั้นการตัดตอนขึ้นมานั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเจตนาที่มุ่งร้ายแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ใส่ร้ายทั้งๆที่ไม่รู้หัวรู้หางอะไรเลยในความเป็นจริงการฆ่าในลักษณะนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วเหตุที่ให้เกิดศีลเนี่ยเหตุที่ให้เกิดศีลข้อปานาเนี่ยมันเกิดจากการฆ่าตัดตอนถ้าเรียกสมมติปัจจุบันมันเกิดจากฆ่าตัดตอนคือคนไปขโมยคนไปล่วงละเมิดทางประเวณีแล้วก็จับได้แล้วแกก็โกหกพอโกหกเสร็จแล้วเขาก็สืบสวนจนได้ประจักษ์พยานเห็นก็ลงโทษได้แกก็ทำอะไรพอใครเห็นแกก็ฆ่าปิดปากใช่นะมันก็เกิดศีลก็ปานาขึ้นมาจริงๆสมัยนั้นสมัยโบราณจริงมันก็เป็นกฎหมายนะ จะเห็นว่าที่จริงมันเป็นธรรมดาของโลกแล้วก็ไม่มีใครที่เคยสืบคดีอะไรได้หมดทั้งร้อยเพราะใครเป็นคนฆ่าเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็สืบได้บ้างนะสืบได้บ้างให้เราสังเกตว่าไม่มีรัฐบาลที่ใดในส่วนใดของโลกเราจะไปสืบได้นะมันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นในวิชาด้วยกันเพราะนอกจากคนมีญาณเขาก็ไม่มาเป็นตำรวจหรอกเพราะงั้นมันไม่มีทางที่เขาจะทำได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการกล่าวหาในลักษณะนี้เป็นคนผ่านที่ในหลวงรับสั่งค่อนข้างชัดนะฮะรับสั่งค่อนข้างชัดก็เรียกว่าไม่เคยชัดขนาดนี้ที่รับสั่งว่ามันแล้วเรารับผิดชอบอะไรหรือภาคกันเองรับผิดชอบได้ก็รับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ต้องรับผิดชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำได้ 100% มันมีใครทำได้หรอกเพราะในการเกี่ยวข้องกับคนผ่านเนี่ยคนผ่านมันเพ่งหาโทษมันจ้องหาโทษเราลองดูว่าภิกษุรูปนี้พระเถระก็เตือน2ครั้งแบบนั้นเองเตือนสองครั้งแต่หนึ่งที่ท่านอุปการะท่านเลี้ยงดูมาท่านส่งเสริมสนับสนุนมานำมาบวชมาเรียนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคุณอุปการที่มากเลยส่วนจะทำให้โกรธสองครั้งเองเผากุฏิเลยแล้วคนในลักษณะนี้จริงๆมีคนนึงนะฮะอันนี้เอามาว่ามันหนักกว่าเดิมเลยคือเป็นคนที่เที่ยวกลางคืนแล้วก็นอนคลุมโปงอยู่ศาลาริมทางสมัยโบราณเนี่ยนะสมัยโบราณเราจะเห็นว่าบ้านเราก็มีศาลาริมทางคือคนจรคนเดินทางไกลสามารถจะไปพักผ่อนในที่เหล่านั้นได้อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็เดินไปบอกทีนี้จะรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนเพราะว่าเท้าก็ยังไม่ล้างนอนคลุมโปงเนี่ยเท้าไม่ล้างนาตวินในกาเศรษฐีโหจะรอยจะเป็นคนเที่ยวกันคือแกนอนตื่นแล้วนะฮะแต่แกไม่ยอมลุกขึ้นอยู่พอเศรษฐีเดินเลยไปเปิดผ้าคลุมหัวดูก็เห็นไม่เศรษฐีก็โกรธมากไปหาว่าเศรษฐีว่าแกเริ่มจากการไปตัดเท้าโคฟันเท้าโคของเศรษฐีที่เยอะเลยแล้วก็ต่อมาก็ยังไม่สาแก่ใจก็ไปเผานาเขานาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียังไม่สะใจท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างกุฏิใหม่ถวายพระพุทธเจ้าไปเผาซะไปเผากุฏิท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพอทำบุญก็อุทิศกุศลไปให้มันตามไปจะฆ่าอีกนะไปดูชื่อว่าอะไรมั่งถ้าว่าเราอีกเราจะฆ่าเลยดูเรื่องนิดเดียวแต่นั่นเองนั่นคือความเป็นสายในคนผ่านมันไม่มีอ่ะวันข้าก็สอนในอีกเรื่องการคบหาสมาคมคนผ่านแต่จะสมเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลืออะไรเขาก็ช่วยไปนะแต่ว่าอย่าไปร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกับเขาร่วมไปร่วมอยู่ร่วมเที่ยวร่วมงานกับเขาเนี่ยมันก็เสี่ยงก็เป็นอันตรายเพราะหลักการตรงนี้ก็เป็นสูตรที่ทำให้เราได้คิดว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรกันยังไงก็ตามจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นสามีภรรยากันจะไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างกันเนี่ยอย่างน้อยคนต้องมีความเห็นคุณธรรมใกล้เคียงกันถ้าไปร่วมกับคนพาลแล้วก็อาการหนักก็มีคนเยอะนะบวชที่วัดเนี่ยแล้วก็มีฐานะดีๆนะมีเงินเยอะๆแล้วก็ไปร่วมคุณกับเพื่อนนะเพื่อนเชิดจะเรียกพูดหลายคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังเออคนมันร้ายจริงๆเลยไว้วางใจเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะไว้วางใจเชิดหมดทั้งเงินทั้งคุ้นอะไรหมดเลยตัวนี้คือความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องหนึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าลักษณะนิสัยของมนุษย์ส่วนหนึ่งนี่มาจากอดีตที่คนเหล่านั้นสะสมเอาไว้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ที่ท่านเรียกรวมว่าคือถ้าส่วนไม่ดีท่านเรียกว่าอาสวะคือพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะที่สะสมความเลวร้ายต่างๆไว้ภายในจิตมีส่วนดีท่านเรียกว่าบารมีบารมีคือหมายความว่าคนนี้ก็มีบารมีเก็บสะสมความดีเอาไว้มีความโน้มเอียงมีความถนัดมีความสนใจในสิ่งที่ดีงามต่างๆเรื่องต่อไปนั้นก็ มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือเรื่องอนันตเศรษฐีอนันตเศรษฐีนั้นก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกฏิแต่ว่าไปฝังไว้ในที่ต่างๆได้40โกฏิคนก็รู้ว่าแกมีทรัพย์40โกฏิแต่ที่จริงมี80โกฏิแต่ขนาดมีทรัพย์ขนาดนั้นเนี่ย80โกฏิลองคิดดูเถอะเอาสิบังคูดู80โกฏิมันไม่ใช่เล่นนะแล้วโกฏิกหาปณะไม่ใช่โกฏิบาทนะไม่ใช่โกฏิกีบของเรานะมันโกรธกหาปณะนะฮะแต่กัตนีมาสอนลูกชื่อว่ามูลสิริลูกมันชื่อมูลสิรินะบอกว่าให้รู้จักประหยัดให้รู้จักว่ามันเหมือนกับยาหยอดตาที่มันหายไปหยดตรงนี้ถือเป็นความสูญเสียถือเป็นความสูญเสียเพราะทรัพย์สมบัติที่หายไปแม้แต่นิดหน่อยกากันนิดเดียวนี่มันก็ถือเป็นความสูญเสียแล้วเพราะงั้นอย่าไปใช้จ่ายมากแต่ว่าต้องเพิ่มเงินขึ้นมามากมากเดี๋ยวไปใช้จ่ายใช้เงินมันเพิ่มขึ้นแต่ใช้เงินมันลดไม่รู้จะบริหารเงินยังไงเหมือนกันก็แม่สุก็โอวาทสั่งสอนลูกก็ไม่สงเคราะห์ไม่ดูแลไม่ต้องพูดนะฮะแม้แต่บริโภคใช้สอยเองก็ไม่บริโภคใช้สอยเลี้ยงดูครอบครัวสร้างสถานะให้ลูกสบายลูกเมียสบายก็ไม่เลี้ยงดูไม่สนใจใส่ใจแต่กรณีแบบเด็ดขาดอย่างนี้ก็มีเยอะนะในคัมภีร์มีเยอะเลยจะมีขนาดตัวเองยังไม่อยู่ไม่กินไม่ใช้นะฮะแล้วก็เฝ้าทรัพย์สมบัติเอาไว้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยหนึ่งนี่มันแพร่หลายมากเขาเรียกเรื่องนายพรานคืนศีลแกไปล่าสัตว์แล้วไปเจอกับพระแล้วพระแนะนำให้รักษาศีลเพราะรักษาศีลแกฆ่าสัตว์ไม่ได้กลับมาถึงบ้านก็มีไอ้อะโวยวายด่าใหญ่เลยไล่ให้ไปคืนศีลแกก็ตามพระไปตามกันแล้วก็เจอเปรตเจออะไรบนเส้นทางเนี่ยมันมีเยอะนะฮะที่พวกสนีได้ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วตายเป็นงูบ้างเป็นอะไรงูเหลือมบ้างเป็นงูเห่าบ้างเป็นเปรตบ้างอะไรอะไรเนี่ยเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่ที่เขาเรียกเราได้รวมปู่โสมเข้าทรัพย์อ่ะก็มันเกิดมาจากจิตที่สนีแล้วก็ผูกพันอยู่กับเงินทองเหล่านั้นครั้นต่อมาท่านอนันตเศรษฐีก็ได้ตายแต่ว่าคือความชั่วเนี่ยมันก็ไม่มากนะไม่มากจนถึงก็ตกนรกแต่ว่ามันเป็นเหตุให้แกเกิดในตระกูลของจันทานแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอัปมงคลมากพอแกเกิดปั๊บในบ้านหมู่บ้านจันทานเนี่ยเขาทำงานรับจ้างเขาบอกว่าอยู่กันตั้งพันครอบครัวพอเด็กคนนี้เกิดในหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดภาวะที่ใครไม่จ้างแรงงานหางานยากเที่ยวขอทานก็ยากหางานทำก็ยากเลี้ยงดูชีวิตก็ไปไม่ไหวทีนี้ไอ้ความคิดแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาถือว่ามีคนกาลกิณีมีคนกาลกิณีเกิดขึ้นคือเหตุอะไรที่เขาหาอะไรไม่ได้นะหาอะไรไม่ได้อย่างตำนานหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาก็นึกว่าท่านเป็นกาลกิณีนะคิดจะเอาท่านโยนเท่าก็มันเกิดขึ้นลมอย่างแรงแล้วเกิดขาดแคลนน้ำก็ปรารภกันนะฮะคือคล้ายๆกับว่าพระเป็นเสด็จอย่างไรมาอยู่ในเรือเนี่ยเลยจะโยนท่านก็เลยก็แย่เท้าลงไปก็ทำให้น้ำจืดจริงๆก็ตอนนั้นท่านหนุ่มๆนะฮะท่านยังหนุ่มๆท่านมาจากสงขลานครเนี่ยนะฮะสงขลาหรือนครเนี่ยเพราะท่านอยู่หลายวัดนะฮะแต่ออกจากนครออกจากสงขลาไม่รู้ก็เรื่องความเชื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแสดงว่ามีคนการอะไรที่ดีเกิดขึ้นมันก็ทำยังไงไม่รู้ว่าใครไม่รู้ใครก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มแบ่งกันเป็นสองกลุ่มก็ปรากฏว่ากลุ่มที่แม่ของเด็กที่อยู่ในครรภ์ยังอยู่เนี่ยเกิดอาการเหมือนเดิมกลุ่มนั้นสบายก็แสดงแยกไปเรื่อยแยกไปเรื่อยเลยแยกไปหาตัวการอะไรที่ดีนะแยกไปเรื่อยจนในที่สุดก็โดดเดี่ยวคู่สามีภรรยาคู่นี้ตกลงว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้หากินลำบากขุดเคืองโดดจับยากนานจนคลอดเด็กออกมาคลอดเด็กอาการที่ มีความตนีจัดมีความหวงจัดเนี่ยอวัยวะที่หน้านี่มันไม่อยู่ในส่วนที่ควรจะอยู่หมายความว่าตาจมูกปากหูนี่มันไม่อยู่ในที่ที่ควรอยู่มันก็เบี้ยวเยเกแล้วก็ดำแล้วก็หน้าตาหน้าเกลียดรูปร่างหน้าเกลียดเขาเรียกว่าเหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นไม่ทราบยังไงเหมือนกันตำรวจเหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นรูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่มอมแมมน่าดูท่าทางอะไรวันใดที่แม่เอาลูกไปด้วยเนี่ยไม่ได้เลยเลยพ่อก็ทิ้งไปอยู่ไม่ไหวแม่ก็แม่นะแม่ก็มีวิญญาณแม่ยังไงก็ลูกอ่ะมันชั่วดีทีห่างยังไงก็เลี้ยงดูกันไปแล้วก็วันใดที่วางลูกไว้ในที่พักแล้วก็ตัวเองไปขอทานเนี่ยของานเนี่ยได้พอประทังชีวิตไปได้แต่ถ้าเอาเด็กไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ก็อยู่กันมาจนโตจนเด็กสามารถจะเดินไปขอทานได้แล้วแม่ก็เอากระเบื้องใส่มือให้บอกว่าลูกแม่ทุกข์ทรมานเหลือเกินสู้ไม่ไหวแต่ลูกเกิดมาแม่ย่ำแย่มากแล้วนะตอนนี้ลูกไปได้แล้วก็ขอให้ไปขอทานเองเถอะทีนี้เด็กมันมีสัญชาตญาณลึกๆนี่มันมีความจำลึกๆอยู่เพราะว่าตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยนะมันก็เดินกระเซาะกระเซิงไปถึงบ้านเดิมของตัวเองไปถึงบ้านเดิมของตัวเองก็ไอ้อะไรหลานสิหมายความว่าหลานในชาติก่อนน่ะลูกของมูลสิริพอเห็นก็ตกใจร้องไห้ก็วิ่งคนมาคนใช้เก่าของเขาเนี่ยมาเห็นก็ไล่ตะเพิดก็จับเด็กไม่หนีก็จับโยนออกไปพุทธเจ้าก็ทรงรู้นะก็เสด็จไปเลยเสด็จไปก็พุทธเจ้าก็มีเหตุการณ์อะไรพิเศษเนี่ยที่จะแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็กราบทูลถามว่ามีเหตุการณ์อะไรพุทธเจ้าบอกว่ารู้เด็กคนนั้นคนเนี้ยเป็นอนันตเศรษฐีก็ตายมาเกิดท่านพระอานนท์ก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ไปแจ้งให้มูลสิริทราบมูลสิริก็มาเฝ้าพุทธเจ้ารับสั่งถามว่ารู้จักเด็กนี้ไม่รู้จักพุทธเจ้าก็บอกนี่พ่อของเธออนันตเศรษฐีตายมาเกิดมูลสิริไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่รับถือพระพุทธเจ้ามาก่อนนะเขาไม่รับถือพระพุทธเจ้ามาก่อนเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าก็รับสั่งเรียกบอกอนันตเศรษฐีบอกที่ฝังทรัพย์แก่ลูกสิที่ฝังไว้ห้าแห่งนั้นอยู่ตรงไหนบ้างแกก็ไปเชื่อบอกได้ว่าคุณก็เจอทรัพย์มูลสิริก็เชื่อในที่สุดก็คนก็มาประชุมกันเยอะนะคนก็มาประชุมกันมากเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษอ่ะพระเจ้าก็เริ่มแสดงธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงถึงความจริงของโลกนะของชีวิตที่ว่าคนเขาพูดง่ายว่าคนเขาแต่บาลีใช้คำว่าคนพาลนะคือพาลเนี่ยไม่ใช่คำหยาบนะพาลก็คือเขาคือโง่แต่ถ้าก็อันธพาลแล้วก็มืดบอดในด้านการใช้เหตุผลไม่ใช่คำที่แรงอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าภาษาของอาบิยันจริงๆนะบางทีเด็กนี่เขาเรียกพาละคือยังเยาว์นะเด็กนี่เขาเรียกพาละคือยังเยาว์ยังอ่อนอายุยังน้อยนะเราจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับความดีความชั่วเลยนะมันเรื่องอายุเฉยๆก็คนที่ยังเขาอยู่เนี่ยมันก็ดิ้นรนเพื่อได้มาซึ่งบุตรของเราทรัพย์ของเราญาติพี่น้องของเราอะไรของเราของเรานะฮะฟ้าแบบของเราของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราจริงแม้แต่ตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราเอาไว้จริงแม้แต่ตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงแล้วก็ท่านก็แสดงว่าคนที่คอยคว้าปรารถนาบุตรเนี่ยมันเศร้าโศกเพราะบุตร ปรารถนาคู่ครองก็เศร้าโศกเพราะคู่ครองปรารถนาอะไรก็เหมือนกันนะฮะหมายความจะมีอะไรก็ตามก็ลองสังเกตว่าพอเรามีปั๊บเนี่ยเราจะทุกข์ปุ๊บเลยคล้ายๆจะสุขนะฮะแต่จริงๆมันจะทุกข์นะสมมติว่าซื้อรถมาใหม่เนี่ยเป็นทุกข์ห่วงรถจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วอะไรก็ตามที่เราครอบครองอยู่นี่ที่จริงมันสร้างความวิตกกังวลนะเช่นสมมติว่าเวลาเนี้ยเดินไปจะแขวนสายสร้อยอะไรจะอะไรไปเนี่ยเราก็วิตกกังวลแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ยังนึกขำวันก่อนเนี่ยมีการเสนออะไรเสนอให้คนเดินข้ามสะพานลอยเนี่ยมาเลยนั่งรถสังเกตสะพานลอยโอ้โหมันบางแห่งมันยาวจังสะพานลอยมันยาวจังเขาเสนอให้พกนกหวีดให้เป่านกหวีดมาก็เตือนออกวิทยุไปบอกคิดถึงมันก็ผิดแล้วคิดถึงก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยพอเป่านกหวีดเนี่ยนะไอ้คนที่มันปล้นเนี่ยแทนที่มันจะต่อยเฉยๆจริงซัดเฉยๆมันตีตายเลยตีปิดปากกลัวจะเป่านกหวีดคือมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะคนนี่แปลกคิดอะไรตื่นๆนึกขำอยู่วันก่อนก็เตือนไปทีเรื่องเครื่องช็อตไฟฟ้านี่ก็เตือนไปทีเนี่ยบอกเอ๊ะคิดกันมาได้ยังไงเครื่องช็อตไฟฟ้ากับนกหวีดเนี่ยจะเหมือนกันนั่นแหละหมายความว่าคนที่พกนกหวีดหรือพกเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่รู้อันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไหร่นะแต่ว่าโจรเนี่ยมันรู้ว่ามันจะปล้นใครมันจะจี้ใครแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งว่าเมื่อมีเครื่องช็อตไฟฟ้ามันก็ซื้อเป็นเหมือนกันมันรู้มันจะช็อตใครเนี่ยแต่ว่าคนถูกช็อตเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะช็อตตัวเองเห็นไหมก็สร้างอันตรายมากยิ่งขึ้นนะฮะอันตรายมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับการพกพาอาวุธเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันโอกาสจะตายได้ง่ายกว่าที่ไม่พกพาอาวุธเพราะอะไรเพราะเขาต้องป้องกันตัวเขานะเขายิงกันไปก่อนแล้วในที่สุดมันก็ชักปืนไม่ทันนะที่รัฐบาลเรียกปืนมาให้คืนรัฐเป็นความถูกต้องนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้นอกจากว่ามันจะดึงอันตรายเข้ามาเพิ่มอันตรายขึ้นนะฮะเพิ่มอันตรายขึ้นดีที่สุดก็คือว่าทำยังไงให้คนมีสำนึกมีคุณธรรมนะฮะคุณธรรมภายในใจอย่างอื่นก็แก้ไม่ก็ได้แต่ถ้าคนขาดสำนึกก็แก้ไม่ได้ทีนี้ความคิดในเรื่องเหล่านี้ท่านบอกว่าเมื่อเราครอบครองอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเป็นของเราหรือเราเป็นคือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะฮะเขาเรียกตัณหามานะทิฏฐิอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเป็นของเราเนี่ยเราจะทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเสียหายไปหรือว่ากำลังจะเสียหายหรือว่าจักเสียหายวิตกกังวลถึงอนาคตเห็นไหมวิตกกังวลถึงอนาคตเออเราตายไปในลูกหลานจะอยู่ยังไงอะไรต่างเนี่ยที่จริงมันเรื่องอนาคตเรื่องอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เมื่อเราตายไปที่จริงเราก็ตายไปแต่ว่าเพราะไปยึดว่าเป็นของเราจะโศกในการทั้งสามประรบเรื่องอดีตเช่นว่าทรัพย์สมบัติเราหายไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ยังทุกข์อยู่เลยยังเกิดเสียดายบางทีตั้งหลายปีนะยังไม่ทุกข์เลยทรัพย์สมบัติเราได้เสียหายไปแล้วหรือว่าลูกตายไปเนี่ยแล้วก็จะเกิดเดือดร้อนเพราะลูกทรัพย์สมบัติอะไรก็เหมือนกันคือสรุปว่าท่านบอกจะโศกในการทั้งสามจะโศกที่ประรบถึงเรื่องอดีตความเสียสูญเสียเสียหายแตกทำลายความตายต่างๆที่มันเป็นอดีตในชีวิตเรามันก็มีทั้งนั้นเลยนะฮะคือการรับทราบสูญเสียมีทั้งทรัพย์มีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งคนใกล้ชิดนะมีทั้งญาติใกล้ญาติห่างๆออกไปมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เดือดร้อนว่าญาติเราได้ตายไปแล้วก็พอป่วยสมมติเราพอป่วยก็เดือดร้อนอีกอะหรือโดนญาติของเรากำลังป่วยแล้วก็ญาติของเราจักตายก็เดือดร้อนเป็นการเดือดร้อนล่วงหน้าเป็นการมองให้เข้าถึงความจริงโดยมองตัวอย่างเทวันเนี้ยท่านอนันตเศรษฐีเนี่ยขณะครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากทรัพย์สมบัติเท่านั้นสำนวนบาลีเนี่ยท่านใช้คำในคำหนึ่งท่านบอกว่า เหมือนยักษ์เหมือนสะโบกณีที่ผีเสื้อยักษ์ขวงแหนคือเป็นสะโบกณีเป็นสะตำป่านะฮะตำป่าในป่าทั้งหลายแต่สะโบกณีดูแล้วมันก็ที่เขาขุดถวายเจ้าชาติสะก็เรียกโบกณีเหมือนกันสะโบกณีเหมือนกันก็คงจะหมายถึงสะขุดได้จำนวนนี้นะแต่ว่าคนไม่ได้ใช้สอยเพราะว่ายักษินีมันไปสิงอยู่แล้วมันก็ทำลายคนที่เข้าไปใช้สอยสระเหล่านั้นเพราะในทรัพย์สมบัติที่เราครอบครองโดยเราไม่ได้ใช้สอยให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับสระที่ยักษินีก็หวงแหนแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ใครๆยักษินีก็ไม่ได้ใช้สอยน้ำนั้นแล้วคนอื่นก็เข้าไปใช้สอยไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามีก็เหมือนกับไม่มีโบราณในท่านพูดไปหลายเรื่องนะฮะเช่นสมมติว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่ในมือคนอื่นคนนี้มีก็เหมือนไม่มีความรู้ที่อยู่ในตู้อยู่ในหนังสือเต็มนะฮะแต่ไม่ได้อ่านมันก็มีก็เหมือนไม่มีแล้วก็สามีภรรยาที่ไม่อยู่บ้านมีก็เหมือนก็ไม่มีก็มีหลายเรื่องนะฮะที่ท่านบอกว่ามีก็เหมือนก็ไม่มีเพราะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรการที่เรามีอะไรก็ตามต้องได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องไม่มีจะดีกว่าเรื่องนี้ไม่มีจะดีกว่าอย่างที่โบราณท่านบอกว่าลูกตายลูกชั่วไม่มีลูกลูกตายลูกชั่วไม่มีลูกไหนเลือกเอาจะเอาอะไรถ้าเจนว่าคนเลือกก็ไม่มีลูกนะเพราะอย่างน้อยมันก็ปรับตัวเองได้เราไม่มีลูกก็หาทางอยู่ให้ได้เองได้แต่ลูกตายนี่มันช็อกเลยลูกตายลูกกำลังน่ารักให้เกิดตายไปก็ช็อกเลยเดี๋ยวบางทีนี่ก็น่าดูนะเดี๋ยวเราดูที่เขานำพ่อที่ถูกลูกทอดทิ้งมาดูนี่พ่อแม่มันท้อเลยก็เราดูสงสารคนแก่เมื่อคืนนี่ดูสงสารคนโอ้ไม่ไหวเลยคือคนที่จริงต้องถือว่ามีโชคนะฮะมีโชคที่เราโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยมีโชคนะขนาดพระพุทธเจ้าแม่ยังกำพร้าแม่เลยนะเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังกำพร้าแม่เลยในหลวงพระราชบิดาก็ที่วงโคตรไปตอนทรงพระเยาว์มากเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนที่มีพ่อแม่อยู่จนเราเป็นผู้ใหญ่เราโตนี่ถือไม่บุญมากมีพระอาหารทั้งสององค์สถิตอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันก็ถือเป็นโชคมากเลยแต่ว่าคนแปลกที่ไม่ได้คิดในเรื่องเหล่านี้ยังนึกว่าจิตใจเขาคิดยังไงแล้วทำไมทิ้งคนพ่อแม่ซึ่งจริงๆก็ท่านก็ไม่ได้กินใช้อะไรมากนักหนานะฮะแล้วก็ทอดทิ้งท่านไปอย่างนั้นได้เมื่อคืนนี้ก็เห็นภาพสามคนโอ้สลดนั้นก็ท่านเองมีความรู้สึกว่าเป็นของท่านก็ท่านก็เดือดร้อนนะฮะก็เดือดร้อนตั้งแต่เลี้ยงดูลูกมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นการพูดระดับสมบูรณ์ระดับที่เรียกว่าจะทำตัวให้หลุดพ้นจากตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยแต่ว่าในความเป็นโลกเป็นสังคมมันก็ต้องมีอย่างแหละเพียงแต่ว่าทำยังไงมีแล้วให้มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวมีของเราก็ต้องรับผิดชอบในของเราแล้วก็หาประโยชน์จากของเรามันไม่ใช่เหมือนกับอนันตเศรษฐีครอบครองทรัพย์ไปตั้ง80โกดตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยถ้าหากว่าแกเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีเพราะถ้าเราดูในวิมานวัตถุนะที่พูดถึงบุญที่เป็นเหตุได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่ได้พูดถึงบุญระดับสูงอะไรเลยนะพูดบุญระดับครอบครัวเนี่ยฮะพูดบุญระดับครอบครัวเช่นว่าสามีทำหน้าที่ของตัวเองดีดูแลครอบครัวดีอย่างเงี้ยนะฮะภรรยามีความซื่อสัตย์ต่อสามีรับผิดชอบหน้าที่ให้ความเคารพแก่พ่อสามีแม่สามีพ่อตาแม่ยายอะไรต่างเนี่ยก็ครอบครัวเนี่ยครอบครัวเพราะอะไรเพราะว่ายุคพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นยุคคือคนที่เกิดสวรรค์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่เกิดมาก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาแต่ก็เกิดในสวรรค์ไ แล้วก็ศีลธรรมธรรมดาเป็นระดับศีลธรรมธรรมดาจะทำหน้าที่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเข้ากรรมฐานจะต้องเจริญฌานอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะนั้นมันเลยไปแล้วมันเลยสวรรค์ไปแล้วเพราะงั้นก็วิธีการก็คือว่าเมื่อเรามีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ตัวอย่างของอนันตเศรษฐีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันถึงขั้นของการครอบครองแล้วมันก็บริโภคใช้สอยลูกใช้สอยมันก็เหลือเยอะมันรับมรดกเยอะมันก็เฉลี่ยแบ่งปันสงเคราะห์อย่างน้อยก็สงเคราะห์กันในเครือญาติพี่น้องคนยากจนกับสนนาถาอะไรต่ออะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันทีนี้ทานเนี่ยมันเป็นเหตุให้บังเกิดในสกุลที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทีนี้การที่เราให้ทานเนี่ยนะการที่เราให้ทานให้คนอื่นเนี่ยแสดงว่าเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อเขาคือเราไม่เกลียดเขาเราไม่เกลียดเขาก็หน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทำให้เกิดมารูปร่างดีหน้าตาดีผิวพรรณสดใสแล้วก็เราก็ให้ความอ่อนน้อมต่อคนที่เราให้ทานเราบริจาคทานมันก็ทำให้เกิดในสกุลสูงมันก็ได้ฮะก็ได้เรื่องทานอย่างเดียวมันก็ได้หมดเลยได้ที่เราต้องการเนี่ยที่ทรงแสดงไว้ในจุลกรรมฟังและสูตรจำแนกว่าทำไมคนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นระดับศีลธรรมธรรมดาไม่ใช่หมายความว่าระดับศีลธรรมระดับสูงอะไรที่จำแนกคนให้แตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองในแง่หนึ่งนะฮะต้องมองในแง่หนึ่งว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงคือต้องเตรียมใจเอาไว้เตรียมใจไว้เผื่อเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะฮะการพลาดพลาดเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเราจะทำใจได้นะเช่นสมมติว่าลูกเกิดตายขึ้นมามันก็เขาก็มีบุญไว้ท่านนี้เขาก็ไปดีเราก็มีหน้าที่อะไรทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ว่าจะไปชอบสุขเสียใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและบางทีที่ท่านคิดแบบพระปตาจาราเสรีท่านแนะนะคือท่านได้มองว่ามันเป็นกระบวนการของกรรมท่านบอกว่าคนเหล่านี้จะเป็นอะไรกับเราก็ตามเขามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาเขาจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยมาด้วยกรรมของตัวเองอยู่ด้วยกรรมของตัวเองนะฮะก็จากไปด้วยกรรมของตัวเองถ้าเรามองให้ลึกซึ้งจะเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าคนอื่นมันก็เกี่ยวข้องกันระดับหนึ่งแต่นั้นเองเรากินข้าวก็ด้วยการกินของเราเราอิ่มก็ด้วยการกินของเราเราอาบน้ำก็ด้วยการอาบของเรามันไม่คนอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ผมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะที่เป็นครอบครัวในฐานะที่เป็นสังคมแต่ว่าอัตติอัตโนนาโถนี่มันยังเป็นหลักอยู่นะฮะคือตนเป็นที่พึ่งของตนยังเป็นหลักอยู่ก็ทำยังไงว่าให้จับหลักตรงนี้ให้ได้ที่ทรงแสดงไว้แสดงในยะชั้นสูงซึ่งตามปกติแล้วมนุษย์ก็ต้องมีนะพระก็จะต้องมีปัจจัยสี่ไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าพูดในแง่ของความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงนะเราจะเห็นว่าท่านอนันตเศรษฐีเนี่ยท่านยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ท่านจะเพิ่มทรัพย์ขึ้นอยากให้ทรัพย์มันลดลงปัญหาว่าถามต่อไปว่าเพิ่มขึ้นทำอะไรในเมื่อทรัพย์ไม่ยอมใช้จ่ายเลยเนี่ยมันจะเพิ่มโดยวิธีใดมันอาจจะเพิ่มได้นะให้เขากู้เขาอะไรแต่ไรแต่ว่าทำไปแต่ว่าปัญหาว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากทรัพย์ล่ะมันเราไม่ได้แล้วในที่สุดทรัพย์นั้นเราก็ทิ้งไปก็เป็นสมบัติให้แก่คนอื่นต่อไปก็นี่ดีนะพระพุทธเจ้ามาช่วยไม่จมดินในตั้งสามตั้งห้าขุมอ่ะก็ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาช่วยทรัพย์สมบัติเราตอนนี้ก็อยู่ใต้ดินไปก็หายไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ใครเพราะแนวสำคัญแนวหนึ่งที่ทรงสอนระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าบุญญนิธิไอ้คำว่าบุญญนิธิที่จริงไม่ได้หมายถึงทานนะคืออย่าไปคิดว่าเรื่องให้ทานส่วนมากเราไปติดใจเรื่องให้ทานกันมากไปบุญญนิธินี่ขุมทรัพย์คือบุญก็เป็นสิ่งที่ มันมีการชำระล้างกิเลสชำระล้างความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกเป็นเราความรู้สึกเป็นตัวตนของเราออกไปได้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ได้แต่อย่าไปติดใจว่าต้องให้ผ่านเท่านั้นเพราะเวลาเนี้ยบางทีเราก็ปิดกั้นโอกาสตัวเองว่าไม่ได้ทำบุญทำทานนะแล้วเราก็ชอบสอนเรื่องทานกันมากคือทานในบางทีมันกระทบฐานะทางเศรษฐกิจเพราะคนเราจะต้องดูให้ดีนะฮะดูให้ดีว่าบริจาคทานต้องนึกถึงเจตนาเนี่ยเป็นหลักอย่านึกถึงจำนวนปริมาณทรัพย์สมบัติเป็นหลักถ้าไม่เกิดกุศลและเจตนากันเองคือทานจะวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตให้จิตใจมันประณีตเอาไว้ในกรณีที่เห็นว่าถ้าให้ตรงนี้ไปแล้วจะเดือดร้อนนะเพราะบุญมันเป็นความสุขเป็นผลทำอะไรก็ตามถ้ามันเกิดความทุกข์เป็นผลมันไม่ใช่บุญนะบุญมันอยู่ที่ตัวความสุขเพราะในเชิงผลแล้วก็คือความสุขซึ่งเกิดขึ้นมาจากการทำบุญแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าตัวอย่างอนันตเศรษฐีมันก็กลายเป็นคนมีพระอรหันต์อยู่รูปนึงจริงเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยกินข้าวอิ่มท้องแต่เป็นพระอรหันต์ไม่เคยกินข้าวอิ่มท้องเลยวันที่ท่านจะนิพพานเนี่ยพระสารีบุตรไปบิณฑบาตเองแล้วมานั่งถือให้ลูกศิษย์ฉันแกก็ไม่กล้าฉันอุปชาถือบาตรอยู่ไหนฉันเถอะถ้าคุณถือเองมันก็หายไปหมดหายไปเลยนะคือของที่อยู่ในบาตรจะหายไปเลยบาปกรรมแรงมากคือตลอดสังสารวัฏเนี่ยท่านไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นเลยแต่ว่าบารมีอย่างอื่นท่านสร้างวันที่เขาสอนเรื่องบุญเนี่ยมันสอนเรื่องบุญมากเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละอย่างมันเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดคนละเหตุกันในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราพัฒนาจากการทำบุญทั้งหลายโดยสรุปแล้วก็คือว่าการลดละกิเลสให้เกลียวจางเบาบางลงไปอันนั้นเศรษฐีเห็นไหมพอเกิดมาเนี่ยเกิดปั๊บเนี่ยอัปมงคลเกิดขึ้นทันทีแสดงให้เห็นถึงว่าการเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันมีผลกระทบถึงไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่างเวเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในสังคมที่จริงกระทบนะกระทบต่อสังคมเราแล้วก็เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในบ้านเราอะนะแต่ว่ามันก็เกิดบางทีสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีไปอยู่ในอันดับหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็เรานึกดูว่าบ้านเมืองเราก็เป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนากันส่วนมากแต่เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหลักธรรมทางศาสนาเราก็ไม่รับประโยชน์เท่าที่ควรปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็มีอยู่สองสามช่วงนะช่วงแรกก็คือว่าเมื่อมีแล้วมันก็ขั้นแสวงหาขั้นได้มาขั้นครอบครองขั้นบริโภคใช้สอยเนี่ยต้องสุจริตตอนนั้นเองแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีกำลังสามารถเฉลี่ยแบ่งปันได้เนี่ยเป็นการสงเคราะห์ญาติเป็นการสงเคราะห์กันอนุเคราะห์กันหรือว่าจะทำเป็นระดับทานก็ตามใจระดับสามนี่ต้องเตรียมใจนะฮะต้องเตรียมใจว่าอะไรก็ตามที่เราครอบครองเนี่ยเราไม่ได้ครอบครองจริงหรอกเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหรือสิ่งเหล่านั้นจากเราไปไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปเพราะฉะนั้นพอเจอกฎธรรมชาติเหล่านี้เข้าเราก็ตั้งหลักได้ส่วนข้อสุดท้ายจริงๆก็คือว่าสละละวางไปอย่างที่ว่าไว้นี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งคู่นะฮะทั้งสองเรื่องสะท้อนให้เห็นเรื่องกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏที่มันหนุนเนื่องกันมาทั้งความดีและความชั่วแล้วก็มาปรากฏในชีวิตของบุคคลที่จะแม่คนให้แตกต่างกันทั้งเรื่องของอดีตกรรมแล้วก็ปัจจุบันกรรมตลอดถึงปัจจุบันขณะเอกขณะนั้นๆก็วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเออ